Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 5 iunie 2011. El face parte din seria de mesaj din Epistola lui Iacov. Este al cincilea mesaj din serie. Subiectul mesajului, Atitudinea matură în încercări, este Marea Bucurie. Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2 până la versetul 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amen. Primul paragraf din această epistolă are de-a face cu realizarea maturității. Și Iacov realizează că scopul principal pe care îl are Dumnezeu cu noi în perioada de la mântuire până la moarte este de a cultiva în noi chipul Domnului nostru Iisus Hristos și de a ne aduce la maturitate, la înălțimea staturii plinătății Fiului Său. Asta este scopul vieții, realizarea chipului lui Dumnezeu în noi. Realizarea maturității. Este o cale prin care acest chip se realizează. Și calea aceasta este calea încercărilor, a suferinței, a testelor, a furtunilor teribile, a bolilor, a falimentelor, a închisorii, a pustietății. Și ne-am ocupat în mai multe duminici de ceea ce înseamnă încercarea, încercările care vin în ultimă instanță testează credința noastră. Și boala, și falimentele financiare, și problemele de familie, pierderea poate unui copil, celelalte necazuri care se-l țin lanț, testează în final credința. Acum, ceea ce ne spune Iacov este că în momentul când ne confruntăm cu astfel de încercări, care trebuie să fie răspunsul nostru? Care este atitudinea matură pe care un credincios trebuie să o aibă în momentul când se confruntă cu nenorocirile care vin peste cel neprihănit. Care este? Și soluția lui este aproape imposibilă. Este un paradox care spunem, nu se poate. E aberant, e dincolo de orice imaginație. Trebuie să fii dus de acasă serios, ca în momentul când vin necazurile, tragediile și calamitățile, tu nu doar să te bucuri, ci, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări. Programul nostru natural, reacția noastră în momentul când ni se întâmplă câte o nenorocire, nu este să dansăm de bucurie, să ticotim, să dăm un banchet. Hai, Doamne, dau un banchet că am fost diagnosticat cu cancer. Haideți să mergem să petrecem. Rebecca Petrilă descrie încercarea prin care a trecut-o Dumnezeu zilele trecute. A fost o săptămână încărcată, grea, în felul de a fi pe linia întâi a frontului. Niciodată nu am trăit într-un loc unde siguranța mea a fost așa de amenințată până ce m-am mutat aici, misionar în Kenya. Cu câteva luni în urmă, am zis la revedere la oameni cu care am început această misiune în Kenya. Ei erau ca și familia mea. Erau așa de mult parte din viața mea. Când au plecat ei, insecuritatea mea a escaladat, m-am simțit părăsită și vulnerabilă. Apoi o colegă și soțul ei au fost bătuți, furați, 5 oameni mascați au intrat în casa lor și au furat tot ce era de valoare în timp ce amenințau cu arme și cu securi. Faptul că am auzit mereu și mereu în consilierele făcute misionarilor asemenea incidențe au intensificat și mai mult insecuritatea mea și apoi în urmă cu câteva zile am experimentat eu însumi ce înseamnă teribila experiență a fricii. Nu-mi lipsea deloc. La câteva zile după ce prietenii mei au fost jefuiți și bătuți, m-am pregătit să plec la un seminar în Uganda. Eram deja neliniștit din cauza tulburărilor politice de stradă în orașul spre care mergeam. Am decis să iau autobuzul în locul zborului pentru a reduce cheltuielile. Am hotărât de asemenea să iau un autobuz de noapte ca să salvez și timpul. Pe la ora 1 noaptea, colegul cu care călătoream a observat că ceva nu este în regulă În loc să fim pe un drum lin, pe șosea, eram un drum plin de hârtopuri. O diversiune a fost creată ca să încetinească autobuzul și pe la ora 1.30 eram pe jumătate adormită când autobuzul s-a oprit, oamenii strigau dintr-o dată, după care autobuzul demarează cu toată viteza, gata să intre în șans. Pentru următoarele 15 minute, autobuzul gonea cu toată viteza ca să aud că am fost atacați de bandiți care pretindeau că sunt polițiști. Șoferul a observat că ceva nu este în regulă cu ei, oamenii erau bătuți pe marginea drumului, așa că n-au oprit complet autobuzul, dar înainte de a pleca, bandiții l-au lovit cu un fier în cap și era plin de sânge. Când el a oprit autobuzul, am fost înfiorată, era tot acoperit de sânge. Nu pot să-mi scot din minte imaginea aceea, nici trupurile celor de pe marginea drumului. Imediat cineva lua conducerea autobuzului, pentru că nu știam dacă suntem sau nu urmăriți de bandiți. După câteva mile, un alt filtru de poliție. Toată lumea în autobuz era înspăimântată. Să ne oprim, să ne continuăm, sunt polițiști adevărați, sunt o altă trupă de bandiți. Urmează să fim împușcați dacă trecem mai departe. Șoferul s-a oprit și, din fericire, erau polițiști adevărați. Un ofițer a venit cu noi până la cel mai apropiat spital, pentru că șoferul nostru era nevoie de îngrijire medicală de urgență. Nu știu cum să vă spun întâmplarea, fără să-mi aduc aminte cât de îngrozită eram. Tremuram incontrolabil și nu puteam să-mi adun gândurile. Tot ceea ce am putut era să-L implor pe Dumnezeu să ne protejeze și le ceream oamenilor să mijlocească rugăciune. Am ajuns la spital, am așteptat 2 ore, șoferul a fost cusut, tratat, dar nu putea să continue călătoria. Acolo am întâlnit un șofer de tir care a fost și el atacat și el a reușit să scape. Mi s-a dat un șofer începător până la primul oraș. Condusul lui ne-a făcut pe toți încordați. Abia putea să conducă autobuzul de 80 de pasageri. Cum ar putea să ne salveze dintr-o situație dificilă în care am putea ca să intre? Am ajuns la următorul oraș numai ca să găsim că acolo nu este niciun șofer disponibil care să ne ducă mai departe. Trebuia să așteptăm vreo 4 ore până să se ia șoferul. Era ok pentru mine, pentru că asta însemna că urmeam să pornim la călătorie dimineața la ora 7, nu în timpul nopții. Era în jurul orei 3.30 când am ajuns în oraș și orașul nu dormea deloc. Prostituatele mișunau peste tot, barurile erau deschise, muzică tare peste tot. Nu am simțit deloc în siguranță. Am văzut un om care a fost dat afară și lovit dintr-o clădire, era bătut cu zbiciul, altul pleznea pe un alt tip. Imaginația mi-a luat o razna. Ce-ar fi dacă acești bandiți de pe stradă se vor urca în autobuz? Și storile de groază sunt nesfârșite. Eram singura fată albă în autobuz și storile totdeauna sunt mai rele atunci când este o persoană, mai ales o femeie albă, în joc. Ce se întâmplă dacă îmi iau la bătaie? Dacă mă violează? Ce se va întâmpla cu ceilalți din autobuz? Imaginația mea era surescitată și nu mai puteam controla. M-am întors din nou în autobuz, steam în întuneric și plângeam. Plângeam pentru mine, plângeam pentru cei lăsați în urmă, pentru urâțenia răului care era peste tot. Nu mai aveam cuvinte, numai lacrimi multe. Încercări ale credinței. Rebecca Petrilă, una dintre cele mai hăruite fete pe care le-am cunoscut. Graduată la psihologie la Trinity din Chicago. Putea să se angajeze în orice cabinet din această țară, cabinet de psihologie, cu toate facilitățile și bunăstarea pe care o oferă un cabinet de psihologie în America. Un salar bun, viață sigură, distracții, croaziere într-o parte și alta, dar ea a ales să meargă misionară în Africa, unde și-a pus viața pe linia din tâi a frontului. Se ajute pe misionari, să-i consulte, să-i asiste psihologic, mai ales pe copiii misionarilor, care au probleme foarte serioase în ceea ce privește câmpul de misiune. Și acolo, toată siguranța și confortul ei s-a risipit ca și roa de dimineață. Frica care a cuprins-o era incontrolabilă. Modul cum noi reacționăm în încercări. Și asta este numai unul din scenariile nenumărate care se întâmplă, nu numai cu ea, ci se întâmplă cu fiecare dintre noi. Doru, ani de zile, lucrează la o întreprindere și Doru are câteva calități. Una este loialitatea și apoi hărnicie. Și Doru, când a spus un cuvânt, este loial, ca și expresia americană, ca și câinele. Și este harnic. Și și-a dăruit talentele și energia să lucreze pentru întreprindere, când îl chemau, era acolo, muncea ca pentru tata lui, poate mai bine decât pentru tata lui. Și-a dus români, i-a băgat în serviciu și când au făcut restructurările, șeful care a fost dus la întreprindere de el nu pune un singur cuvânt bun pentru el. Și dintr-o dată dorul se trezește că este dat afară și se întreabă, ce fac acum? Ce fac? Când erau concilieri peste tot, în jur, ce fac? Îți pierzi serviciu? Nu mai ai cu ce să plătești ratele la casă? Amenințat să pierzi casa și tot ceea ce ai? Chitanțele de apă, de gaz? Nu poți să pui de mâncare pe masă? Mintea începe să o ia rasta. Doamne, de ce? Cineva din cauza cugetului creștin a dat o sumă destul de mare de bani împrumut la cineva. Și temerile lui s-au adevărat, acel om nu a mai putut să plătească banii înapoi. Ce faci? Poți în aceste momente când ai pierdut o sumă așa de mare și nu ești nu știu cât de bogat, să zici, slavă Domnului, plin de bucurie. Trec lunile, ani și prietenul care împrumută banii nu dă niciun semn de viață. Se uită la tine ca și la cel mai mare dușman. Svetlana, femeie până la 30 de ani, creștină, credincioasă, își duce copiii la biserică. Soțul este un mafiot care este împușcat din cauza infracțiunilor pe care le-a făcut. Nu s-a vindecat bine după moartea soțului spiritual când este diagnosticată cu cancer uterin gradul 3. Mai avea 2 copii. Ce faci? Ce faci în astfel de situație? După 2 luni de terapie intensivă, Gabi, între viață și moarte, se intervine prin cezariană, scoate un copil, primul nostru născut, 2200 de grame, prematur, dar la greutatea aceasta am văzut copii care au trăit la un kilogram, sau mai puțin de un kilogram și au trăit. Și copilul avea 2200 de grame, care era o greutate destul de acceptabilă. Și după 10 zile, moare. Fiecare dintre noi avem istoriile noastre, unele cunoscute, altele mai puțin cunoscute, pierderea serviciului, pierderea investițiilor, pierderea sănătății, pierderea unui copil, pierderea familiei, copii rebeli, părinți alcoolici, soți infideli, vecini psihopați, frați înșelători. Cum să reacționezi când toată talpa iadului se dezlănțește asupra ta și toate elementele care îți dau satisfacție, siguranță, împlinire și viitor sunt spulberate ca și niște pleavă luate de vânt? Cum reacționezi? Reacția noastră naturală este fie de frică, de spaimă teribil, fie de revoltă, de mânie. Dumnezeule, cum mi-ai făcut așa ceva? Adică degeaba ți-am slujit eu, ție? De luptă și apoi poate de depresie, de disperare, este ceea ce spune soția lui Iov, blestemă pe Dumnezeu și mori. Pentru că de multe ori încercările sunt așa de excruciante încât moartea pare o alternativă mai bună decât viața. Un lucru nu-ți vine să faci când vin aceste încercări peste tine, să te bucuri. Sau și mai absurd, să te bucuri mult. Să consideri ca și o mare bucurie când îți pierzi serviciu. Să consideri ca o mare bucurie când îți pierzi sănătatea. La 40 de ani să fii diagnosticată cu cancer. Să-ți pierzi casa, să-ți pierzi soțul, soția, să-ți pierzi copilul drag. Să te bucuri cu o mare bucurie. Iacov, ești în toate mințile când spui așa ceva? Chiar ești păstorul numărul 1 a celei mai importante biserici din lume? Ce să faci? Cum să reacționezi când treci prin asemenea încercări și necazuri? Ai voie să-ți fie frică. Ai voie. Da, ești realist să-ți pui întrebarea ce se va întâmpla cu mine. Să-ți analizezi situația, să te uiți la toate consecințele care implică faptul că îți pierzi serviciul și nu mai poți plăti ratele și apoi ești scos afară din casă. E realist să te uiți la toate consecințele. E realist să te uiți la ce înseamnă să-ți pierzi lumina ochilor, să-ți pierzi copilul, să-ți pierzi soția, soțul sau pe cineva care îl iubești mai mult în familie. E realist să zici, ce se întâmplă și acum ce fac? E realist. Să te temi, să te îngrijorezi, să-i pui lui Dumnezeu o mie și una de întrebări. E voie să te mânii. Numai mânia se îndurează mai mult de Sfințitul Soarele. Mâniați-vă și nu păcătuiți. E voie să te plângi. Și nevoie ca în perioada aceea să ai un timp de jale. Să plângi, să curgă lacrimile. Ceea ce a făcut Rebecca, s-a retras în autobuz singur așa cu întuneric, a plâns și nu mai avea cuvinte și a plâns. Este ok să plângi. E voie în aceste momente să pui cele mai impertinente întrebări lui Dumnezeu. Să-L bombardezi cu întrebări așa cum l-a bombardat Iov. Dumnezeule, de ce? De ce mă vânesc ca și pe un vânat? De ce mă vânesc și găsești părțile sensibile și mă lovești? De ce? Până când, Doamne? E voie să-i pui cele mai impertinente întrebări lui Dumnezeu. Numai că după ce ai lăsat curs fie fricii, fie mâniei, fie revolte, fie acestor întrebări, aceste lucruri trebuie să se oprească și după ce te-ai uitat cu atenție la spectacolul devastator în care ești și la viitorul tău sumbru, după aceea uită-te la Dumnezeu și uită-te la Dumnezeu cu această clarificare. Dumnezeu nu este sadic, nici răutăcios, nici surd, nici mut, nici coatriplegic, paralitic. Și Dumnezeu este Tatăl nostru care ne iubește la fel de mult cum își iubește pe singurul Său Fiu. Este un Dumnezeu al dragostei, a bunătății, care are cele mai incredibile planuri pentru noi. Și numai datorită dragostei Lui, datorită bunătății Lui, datorită ambițiilor pe care le are cu noi, de aceea a lăsat aceste lucruri ca în urma lor să scoată din noi prinți și prințese, împărați pentru cele mai extinse domenii care sunt în universul acesta, guvernatorii pe care să aibă Dumnezeu să-și guverneze universul Lui. Pentru asta lasă aceste lucruri. Și de aceea, după ce emoțiile se dezlănțuie, după ce ne lăsăm toate pornirile noastre și frustrările și insecuritățile noastre să iasă afară, după aceea zicem, bun, hai să mă uit la rece. Doamne, care este soluția? Care este următorul pas? Și următorul pas este acesta, să socotești ca și o mare bucurie. A socoti este un efort mental, a socoti este un termen de contabilitate. Este o acțiune prin care te uiți să zici, Doamne, ce-ți intră și ce-ți iese. Ești în o întreprindere care are o anumită bază de materiale și a socoti înseamnă ce ți-a intrat în magazie și ce-ți iese din magazie. Și asta este foarte important, să socotești aceste lucruri care vin peste viața ta. Ce sunt? Pierderi, nenorociri, calamități, falimente irecuperabile sau sunt potențiale victorii care depășesc imaginația noastră prin beneficiile pe care le vor aduce? Încercările de diferite feluri. Iacob ne învață că nu sunt pierderi sau ieșiri din inventar, ci înseamnă intrări, înseamnă câștiguri. Și asta este necesar după ce stăm și suntem trântiți la pământ, suntem acolo în văgun aceea și ne plângem necazul, să stăm și să ne gândim ce înseamnă asta. Și după ce ne recâștigăm controlul gândurilor, după aceea trebuie să considerăm că aceste lucruri sunt haruri speciale pe care Dumnezeu ni le dă peste noi. Dacă cumva se întâmplă să vizitezi un prieten care trece prin astfel de încercări și nenorociri, te rog frumos, nu începe să citezi acest verset cu zâmbetul pe față. Frate! Privește ca o mare bucurie, ai laudă Domnului pentru că ți-a murit copilul, pentru că soțul a fost găsit în curvie și este un infidel și ți s-au ruinat toate visele tale de viitor. Nu fă o asemenea catastrofă de asistență spirituală, Și în momentul când cineva trece prin asemenea situații, știi ce trebuie să faci? Biblia spune, plângeți cu cei ce plâng. Plângeți cu cei ce plâng. Și pune-te tu în pantofii lui. Pune-te tu în situația aceea. Și încearcă să zici, da, vreau să te înțeleg. Și dacă nu găsești cuvinte de mânghiere, pune-ți zip la gură. Taci! Așa cum au făcut prietenul Iov, 7 zile au tăcut și dacă ar fi tăcut în continuare, ar fi făcut o treabă nemaipomenită. Nu te apuca să faci pe moralistul. Să te uiți la el și spui, frate, acum iese la iveală cine ai fost tu cu adevărat. Spune păcatele, că știam eu că nu este ceva în regulă cu tine. Și încep să faci pe moralistul, să-i scoți la iveală păcatele și falimentele și căderile pe care fiecare dintre noi le avem. Nu fii ca și prietenii lui Iov. Ce-i de făcut? Stai cu el și apoi, după ce lași să spună necazul, frământarea, să-și ventileze parte din frustrările pe care le are, încearcă să-i îndrepți atenția la cine este Dumnezeu și la ce vrea Dumnezeu să facă cu noi. Nu știu ce se întâmplă cu situația ta, dar un lucru știu sigur, că Dumnezeu este în control și că Dumnezeu ne iubește cu o dragoste veșnică și că la El toate lucrurile sunt cu putință. Asta trebuie să cultivăm în prietenii noștri sau să cultivăm în gândirea noastră. Este ceea ce Nelson Mandela, campionul negrilor din Africa de Sud, a spus. Eu nu m-am uitat la închisoare ca ceva ce duce în jos, ci m-am uitat la închisoare ca ceva ce duce în sus. A încercat să pledeze pentru cauza confraților lui și a ajuns în închisoare și a stat 27 de ani în închisoare. Ca să stai 27 de ani în închisoare nu este o bagatelă. Și el spune, eu m-am uitat la închisoare nu ca ceva ce duce în jos, ci m-am uitat la închisoare ca la ceva ce duce în sus. Poți să spui tu acum, față de încercarea prin care treci, m-am uitat la boala aceasta nu ca la ceva ce duce în jos, ci ca la ceva ce duce în sus. M-am uitat la pierderea serviciului din anul 2009, nu ca la ceva ce m-a dus în jos, ci ca la ceva ce m-a dus în sus. M-am uitat la handicapul copilului meu, nu ca la ceva ce duce în jos, ci ca ceva care duce în sus. M-am uitat la lipsa de răspuns la rugăciune noastre de 10 ani sau de 11 ani, nu ca la ceva ce duce în jos, ci ca la ceva ce duce în sus. M-am uitat la criza financiară prin care am trecut, nu ca la ceva ce duce în jos, ci ca la ceva ce duce în sus. M-am uitat la nenorocirile care au venit peste viața mea, nu ca la handicapuri, ci ca la oportunități și binecuvântări. Putem să spunem asta? Imediat s-ar putea să nu putem spune. Suntem prea umani, este ceea ce spune psalmistul. Doamne, știi că sunt făcut din țărână. Și răspunsul meu imediat este unul firesc, natural. Dar după ce stai, te aduni, ești din nou în controlul gândurilor, alegi să crezi, alegi să gândești, alegi să adopți pentru tine o altă atitudine. Atitudinea aceea, aleg să consider o mare bucurie, pentru că știu că Dumnezeu are puterea aceasta să schimbe cele mai mari absurduri, nedreptăți, mizerii și catastrofe din viața noastră în cele mai mari binecuvântări. Cea mai mare încercare, cea mai absurdă situație, cea mai nedreaptă judecată care a fost dată în universul acesta a fost când Sfântului Dumnezeu, când Iisus Hristos muia pe cruce, blestemată, în rușine, ocară, în excruciantă suferință. N-a fost o nedreptate mai mare în universul acesta. Dar ce a făcut Dumnezeu? A luat cea mai infamă situație, crucea blestemată, și a transformat-o în cea mai mare victorie care a fost dată în universul acesta. De aceea Iisus Hristos, când stă în fața crucii, știe ce l-așteaptă, este îngrozit, este înspăimântat, este cuprins de un chin ca de moarte, transpirația se transformă în picături de sânge, e nevoie de înger din cer să vină să-mi trăiască, el spune, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Este o atitudine pe care Iacov nu recomandă și pe care e bine să o îmbrățișăm. Și atitudinea aceasta în încercare este bucuria Domnului. Nu bucuria nebunului, nu bucuria petrecărețului, nu bucuria vinului, nu bucuria circului. O, mă duc să mă distrez, mă duc când se întâmplă. Nu asta este ceea ce ne dă bucurie, ci este bucuria Domnului și anume credința în faptul că Dumnezeu este de partea noastră. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său ce l-a dat pentru noi, cum ne va da împreună cu El fără plată toate lucrurile? Și bucuria faptului că suntem subiectul numărul 1 atenției, a planurilor celor mai mărețe pe care le are Dumnezeu în universul acesta. Noi suntem obiectul dragostei și obiectul puterii Lui. Maturitatea este să te uiți nu la aparențe, la înfățișare, la ceea ce izbește ochii, ci să te uiți la ce? Să te uiți la esențe, să te uiți la ceea ce Dumnezeu are în plan să facă. Cea mai importantă decizie pe care o avem atunci când trecem prin încercări este să alegem să trăim în bucuria Domnului, cu absoluta convingere că Dumnezeu are putere asupra tuturor lucrurilor și focul încălzit de 7 ori să-l transforme într-un loc care să te simți în aer condiționat. Niciun foc să se atingă de firul de păr. Groapa cu lei, nu acolo în luptă, ci groapa cu lei să fie transformată în locul acela în care lei vin și stau și se uită la tine cu admirație ca și prinț al cerului și nu stau niciun rău. Cum? Prin a accepta că Dumnezeu este în control tuturor lucrurilor și avea bucurie în El. Nu contează ce ți se întâmplă, ci contează atitudinea pe care o ai când ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Odată ce ți-ai dat destinul în mâna lui Dumnezeu, odată ce ești parte din familia Lui, ești născut din El, cu codul genetic, ai toate drepturile și privilegiile speciale în familia lui Dumnezeu, trebuie să știi un lucru, nimic din ce se întâmplă cu noi nu este la întâmplare. Dumnezeu nu ne-a creat să ne facă mizerabil și dezirabil, ci orice încercare care vine peste viața noastră vine cu un anumit scop, să ne facă desăvârșiți, întregi și să nu ce lipsă de nimic. Este pentru creșterea noastră în asemănarea chipului lui Iisus Hristos. Ioan 15:2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Încercările care vin peste noi, oare din ce cauză vin? Că am fost neroditori? Că am luat-o într-o parte și alta și Dumnezeu e nevoie să folosească în iaua, să ne corecteze, să ne aducă la calea cea dreaptă. Este bine, ori de câte ori trecem prin încercări, să ne punem această întrebare. Oare încercarea aceasta vine pentru că am fost neroditor? N-am stat în centrul voii Dumnezeu? Și eu știu că multe din încercările care au venit în viața mea au venit pentru că n-am fost în centrul voii Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut har. Și vai de copilul pe care nu-l pedepsește tatăl. Dumnezeu ne pedepsește să ne facă părtași sfințeniei Lui. Pe orice mlădiță care aduce roadă, El o taie ca să ducă și mai multă roadă. Majoritatea dintre noi am văzut cum plânge via în urma tăierii. Și acele picături nu sunt altceva decât garanția că peste câteva luni de zile picăturile acelea de lacrimi vor fi transformate în picături de must, bogat și dulce. La fel este și cu noi. În momentul când Dumnezeu ne taie, sunt lacrimi. Și este justificat să lăsăm lacrimile, dar lacrimile acelea, dați-mi voi să vă spun, vor fi transformate din lacrimi de jale în lacrimi de bucurie și de victorie. Seara vine plânsul, dar dimineața vine bucuria. Totdeauna așa este cu Domnul. Totdeauna așa este cu Domnul. Seara vine plânsul, dar dimineața vine bucuria. Cu diavolul este invers. Plăcerile de o clipă ale păcatului, după care urmează plânsul și scrâșnirea dinților pentru veșnicie. Este adevărat că orice încercare și orice pedeapsă pare mai degrabă o pricină de întristare și de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Prea iubiților, spune Petru, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul nostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca ceva ciudat ce a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă înțeliți și la arătarea slavei Lui. Fiul lui Dumnezeu a fost un om al durerii, obișnuit cu suferința. Dacă Dumnezeu l-a trecut pe propriul Său Fiu pe acolo, noi credeți că suntem mare excepție? Dacă vrem să fim asemenea lui Hristos, trebuie să trecem și noi pe calea aceasta a suferinței, a încercărilor. Pavel spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca și o pierdere în Hristos Hristos. Ba, și acum le privesc toate ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca și un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos. Ai un copil și copilul nu știe ce înseamnă poliomelita. Și probabil că nici dumneavoastră nu știți acum ce înseamnă poliomelita. Era o boală virală care se transmitea prin alimente sau prin infecție intestinală, dar poliomelita a lăsat sute de mii de copii handicapați. Acum s-a descoperit vaccinul împotriva poliomelitei. Și la început nu erau picăturile, ci la început erau zgâria brațul. Și toți copiii care erau luați și care li se făcea vaccin împotriva poliomelitei, se zbăteau, scândeau, plângeau și mai departe. Dar un părinte înțelept spune, nu mă interesează că plânge pentru câteva momente, mă interesează că pentru restul vieții nu mai are posibilitatea ca să îmbolnădească, să rămână paralizat. Așa se uită Dumnezeu la noi. Da, ne acceptă să plângem, să ne zbatem pentru o vreme, dar toate acestea sunt gânduite ca să ne curățească de ceea ce este rău în noi. Poporul Israel a ieșit din Egipt cu tot felul de practici păcătoase, practici idolatre și boli, paraziți intestinali. Și Moise, în loc ca să îl ducă pe popor la nu știu ce ape frumoase, ape proaspete, i-a dus unde? La ape amare. Și când a ajuns la ape amare, poporul a cârtit împotriva lui Moise. Ce vom bea? Poporul avea nevoie să bea aceste ape amare ca să se curățească de Egiptul care era în intestinele lor. Dacă vei asculta cu luarea minte de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe egipteni. Eu sunt Domnul care te vindecă. Și acolo, la apele amare, Dumnezeu a vindecat pe poporul Său de bolile Egiptului. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos la slava Lui veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va face desăvârșiți, vă va întări și vă va da putere să rămâneți neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuie și să vă adeverez că adevăratul har al Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. În momentul când trecem prin încercări ca biserică, ne întrebăm, oare e Dumnezeu cu noi? Adevăratul har al Dumnezeu este ăla de care ne-a alipit și care ne face parte de tot felul de încercări. Înțelegeți? Asta este lecția pe care Petru vrea să dea bisericii. Trec prin încercări, prin necazuri și întrebau, Doamne, pe care asta bună? Oare de ce am ajuns aici? Pentru că am lepădat credința părinților noștri? Nu, acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu de care v-ați alipit. Când treceți prin încercări, pentru ca să aveți parte de slava lui Hristos. Corrie ten Boom, această femeie care a adăpostit evrei, i-a ajutat să fugă în America și în urma actelor ei născute din credință, a suferit cele mai bestiale și inumane pedepse în lagrele de concentrare naziste. Sora ei, Betsy, a murit sub povara acestor suferinți, ea a scăpat și apoi a devenit o misionară în lume pentru a vorbi despre bunătatea și suveranitatea lui Dumnezeu în viețile noastre. Odată a vizitat o femeie bolnavă care suferea cumplit și după ce femeia i-a spus suferința ei, îi venea greu cuvintele să o mângâie. Și s-a rugat, Doamne, dă-mi un mesaj pentru această femeie. Și Dumnezeu i-a adus aminte că în poșeta ei avea o pânză de goblen foarte, foarte frumoasă. Așa că a scos pânza de goblen și i-a arătat dosul pânzei de goblen acestei persoane și a zis, ce înțelegi din această pânză. Femeia, uitându-se pe dosul pânzei, nu a văzut decât sute de capete de ațe tăiate, amestecate unele cu altele, fără niciun sens. A zis, nu văd nimic. Apoi a întors pânza de goblen pe față și a zis, ce vezi? Și pe față era un tablou superb, cu cele mai variate culori, cele mai mici detalii, un goblen cu pas minuscul, lucrat cu mare maestrie. Așa este și viața noastră, ca și un goblen. De partea aceasta a veșniciei nu vedem decât dosul goblenului. Și sunt multe lucruri care ne se întâmplă și cerem explicație și încercăm să găsim sens. Și dați-mi voi să vă spun, la unele găsim răspuns, la cele mai multe nu găsim răspuns. Și ne întrebăm, de ce? Ce e așa de absurd? De ce Dumnezeu nu este mai mult în control? Nu mi-am dat viața în mâna Lui ca El să mă călăuzească? De ce m-a călăuzit aici, la aceste văi așa de adânci, furtuni așa de teribile, căi așa de întortocheate? De ce? Numai de partea cealaltă a veșniciei vom vedea frumusețea goblenului pe care Dumnezeu l-a țesut în viața noastră dacă ne lăsăm la dispoziția Lui. Aici suntem înțepați mereu și la fiecare înțepătură sângerăm, dar aceste suferințe nu sunt zadarnice, nu sunt absurde, pentru că Dumnezeu nu este nici răuvoitor, nici neputincios, ci El vrea să ne facă desăvârșiți întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie, să socotiți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări, din cauza faptului că Dumnezeu este în control. Și absolut tot ce mi se întâmplă, nu se întâmplă fără voia Lui, ci este în controlul total, ca să ia neputințele noastre, falimentele, friabilitățile și handicapurile noastre, să le transforme în cele mai glorioase perle pe coroana creațiunii Lui. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.